Να πάμε στην κυρία Βόζεμπεργκ.
Υποψήφια ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία.
Γεια σας, κυρία Βόζεμπεργκ, πώς είστε?
Καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές.
Εγώ έχω, το έχω πάρει σκηνή κορδόν και όποιον βγάζουμε υποψήφιο ευρωβουλευτή, το ρωτώ από πού μας μιλά για να δω πού είναι.
Εγώ είμαι στην Αθήνα σήμερα.
Τι λες τώρα, πώς και έτσι, τι συμβαίνει?
Είναι ένα φωτεινό διάλειμμα.
Ναι, εντάξει.
Και αύριο,
λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε γιατί θέλετε να καταστρέψετε την υγεία αυτού του τόπου?
Έτσι αντιληφθήκατε εσείς.
Έτσι, διαβάζω σε ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Προφανώς ο κύριος Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του, παρά το γεγονός ότι ισχυρίζονται ότι έχουν κάνει μια στροφή στην κανονικότητα, ότι μετά τις αυταπάτες αντιλαμβάνονται πώς λειτουργεί η κανονικότητα μιας χώρας, δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι η σύμπραξη ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο βελτιώνει την υγεία, ότι αυτή τη στιγμή η υγεία στη χώρα μας πάσχει σοβαρά, νοσεί σοβαρά, ταυτίζεται με ασθενείς και δεν θέλουν να το καταλάβουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό το μοντέλο ακριβώς το οποίο αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτό που πραγματικά προάγει την υγεία σε όλα τα κράτη-μέλη του δυτικού πολιτισμού και της δυτικής δημοκρατίας.
Σου λέει εδώ πέρα θα πάρει τον Ευαγγελισμό και θα το δώσει ιδιώτες.
Ναι, εντάξει. Τώρα ξέρετε, η προπαγάνδα, η ψευδής πληροφόρηση, εμένα δεν μ' αρέσει το fake news, έχει παραγίνει έτσι μια έκφραση του σειρμού, είναι συνειδητή και σκόπιμη παραπληροφόρηση σε επίπεδο προπαγάνδας για να διαστρεβλώνουν οτιδήποτε λέγεται από την αξιωματική αντιπολίτευση από τη μια και από την άλλη να δανείζονται από το πρόγραμμά μας αυτά τα οποία έπρεπε να έχουν κάνει εδώ και 4 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό αντιλαμβάνονται οι πολίτες και όλα τα άλλα είναι για να μπαίνουν στην ρητορική μιας κατανάλωσης.
Θεωρείτε δηλαδή ότι τώρα τα νοσοκομεία, για παράδειγμα, δεν έχουν μηχανήματα? Γιατί το θέμα είναι ότι κάποια έχουν μηχανήματα, αλλά δεν έχουν κόσμο να τα λειτουργήσει.
Κυρία Κασιμή, δεν είναι μόνο αυτό. Και τα μηχανήματα είναι ανεπαρκή σε μεγάλες δομές. Τα λένε οι ειδικοί, εκείνοι που έχουν ασχοληθεί, και δεν μιλώ για τους πολιτικούς, μιλώ για τους τεχνοκράτες και τους ειδικούς πάνω στο αντικείμενο. Και αυτό το οποίο προτείνουμε, που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, η σύμπραξη δηλαδή του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο, εκ των πραγμάτων εισφέρει βελτίωση και στον εξοπλισμό και στις υποδομές και στην παροχή της υγείας. Και βέβαια, να συμφωνήσω μαζί σας, και το ελλιπές προσωπικό είναι ένα πρόβλημα.
Μα προσπαθώ να καταλάβω ότι γιατί, για παράδειγμα, δεν προχωράει σε προσλήψεις, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια και της προηγούμενης κυβέρνησης.
Τώρα έπρεπε να νιώσει και γέρασε όλο
Ναι, θέλω να σου πω όλα. Είναι αραχνιάζουν στις. Δηλαδή, ακόμα και δωρεές που γίνονται δεν προχωράνε στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας.
Η αξονική,
η μαγνητική είναι στις αποθήκες και δεν μπορεί κανείς να τα λειτουργήσει.
Δεν υπάρχει η βούληση. Η βούληση αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης, εδώ και αρκετό καιρό, είναι να συγκεντρώνει χρήματα, να παρουσιάζει υπερπλεώνασμα και επικοινωνιακά και ουσιαστικά, και ουσιαστικά στο κατά αποτέλεσμα να προβαίνει σε επιδοματική πολιτική για να χαϊδεύει το εκλογικό της ακροατήριο, νομίζοντας ή μάλλον ισχυριζόμενος πια εχθές ο κύριος Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να χάσει τις εκλογές, όταν γνωρίζει ότι και θα τις χάσει και θα είναι μήνυμα από τις ευρωεκλογές ότι πρέπει αμέσως να προκηρύξει τις εθνικές τη στιγμή που τις χαρακτήρισε ψήφο εμπιστοσύνη.
Είπε ότι είναι τάσεις θα δείξουν.
Μετά. Είδατε ότι είπε στην αρχή της χαρακτήρισε ψήφο εμπιστοσύνης σε ευρωεκλογές.
Ναι.
Που σημαίνει άμεσα, εφόσον χάνω, πάω σε εθνικές εκλογές. Αυτό σημαίνει ψήφο εμπιστοσύνης.
Ωραία. Δεύτερη
ερώτηση. Μετά αναδιπλώθηκε, είπε έχουν δημοψηφισματικό χαρακτήρα ή ότι είναι σφιγμομέτρηση, κάπως έτσι το είπε. Και χτες πια υπερεύει αυτόν, λέγοντας ότι μείωση το εκατομμύριο δεν υπάρχει να τις χάσει. Αλλά να θυμίσω, κύριε Καμπουράκη, κύριε Κασίμη, ότι ούτε μία στο εκατομμύριο προεκλογικά δεν υπήρχε περίπτωση, σύμφωνα με τον κύριο Πρωθυπουργό, να μην δεχθεί η Μέρκελ το πρόγραμμά του. Το
αυτό το εκατομμύριο το είχε ξαναχρησιμοποιήσει εκεί.
Ναι,
πού το δίνετε, άκου τώρα τι ψάχνετε
και
δηλαδή, τους λέμε, ας πούμε, αυτόν τον ότι ψάχνουν μια κουβέντα να δω. Ψάχνετε κι εσείς που
δεν το πες ότι είναι παιχνίδι με τις λέξεις.
Εγώ δεν ψάχνω κουβέντα και κυρίως σε ό,τι αφορά στη Νέα Δημοκρατία δεν απομονώνει φράσεις κλισέ για να πει ότι υπόθηκε εκείνο ή το άλλο. Αλλά το να θυμίζουμε τις αλήθειες δεν είναι κακό.
Ναι.
Γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει χιλιάδες πράγματα.
Ωραία, εγώ πρέπει, είμαι υποχρεωμένος να ρωτήσω όμως.
Παρακαλώ.
Γιατί τα παιδιά από το Περιστέρι πρέπει να γίνουν ψυκτικοί και στην ΕΚΑΛ πρέπει να γίνουν δικηγόροι και μηχανικοί?
Τώρα αυτό δεν είναι μια παραπληροφόρηση? Είναι δυνατόν να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους με βάση την περιοχή που μένουν?
Αυτό είναι, σου λέω ότι έκανε ο Κυριάκος φέρνοντας παράδειγμα.
Δεν είπε αυτό. Παραδείγματα φέρνει. Τα παραδείγματα σημαίνει ότι κατηγοριοποιούνται οι άνθρωποι και χωρίζονται σε περιοχές.
Ναι, σου λέει γιατί δεν έφερε αυτό το παράδειγμα και δεν έφερε ένας ψυκτικός από την Κηφισιά.
Ναι, και γιατί η γιαγιά μου, αν ήταν χερόντες, θα ήταν τραμ, έλεγε η μητέρα μου. Δηλαδή έλεος πια.
Ναι.
Και στην Κηφισιά υπάρχουν, και στο Κολωνάκι υπάρχουν, και στην Εκάλη υπάρχουν, και στα Πετράλωνα και στον Κολωνό άνθρωποι πολλών κατηγοριών.
Ναι.
Είμαστε μια κοινωνία που έχει πολλές άσεις και πολλές διαμορφώσεις.
Ωραία. Εγώ ρωτώ, εγώ παίρνω τα επιχειρήματα και λοιπόν, ρωτώ στη σειρά. Την σύνταξη ή τη 13η ή τέλος πάντων ό,τι είναι αυτό ή το επίδομα, θα το διατηρήσετε ή θα το καταργήσετε?
Εμείς δεν μπορεί να λέμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε, κύριε Καμπουράκη.
Ναι.
Θα το διατηρήσουμε και είναι επιθυμία μας να αναβαθμιστεί και ο μισθός και να επανέλθουν οι πρόνοιες υπέρ των εργαζομένων όταν και εφόσον το επιτρέπει η οικονομία της χώρας και δεν υπάρχει ο κίνδυνος του δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Τι θα πει πολύ απλά αυτό? Ότι το πρόγραμμα πρέπει να είναι αναπτυξιακό, να μπορεί να εγγυάται νέες θέσεις εργασίας και αύξηση του πλούτου για να μπορείς να παρέχεις αυτά στους πολίτες. Όχι να τους τα υπόσχεσαι και μετά να τους κόβεις 10 για να τους δώσεις ένα, λες και απευθύνεται σε πώς το λένε, κοινωνία λωτοφάγων. Έλεος πια.
Άρα να διατηρηθεί.
Δεν το καταλαβαίνουμε ότι αν δεν μεγαλώσει ο πλούτος, αν δεν μεγαλώσει η πίτα όπως λέγεται κατά το κοινό λεγόμενο, δεν μπορεί να κάνει κανείς αξιόπιστα παροχές. Σε βάθος εννοώ.
Ναι.
Τι ψηφίζει σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός?
Ναι, αλλά δεν κατάλαβα. Άρα δεν ξέρετε αν θα το διατηρήσετε. Θέλετε να το διατηρήσετε, αλλά αν υπάρχει πλούτος, ναι, θα το διατηρήσετε.
Θα το διατηρήσουμε. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι το πρόγραμμά μας την επόμενη μέρα και νέες θέσεις εργασίας θα φέρει και ανάπτυξη στην αγορά θα φέρει. Κύριε Καμπουράκη, είστε εκεί με τα οικονομικά μεγέθη.
Ναι.
Με 2% ανάπτυξη δεν υπάρχει βιωσιμότητα στη χώρα. Αν δεν έχει 4% για τα επόμενα χρόνια, δεν μπορεί να επιβιώσει οποιοδήποτε πρόγραμμα παροχών, ουσιαστικών παροχών.
Όχι. Καλά, εγώ έχω και άλλη άποψη και γενικότερα έχω άποψη ότι η χώρα δεν είναι και κυβερνήσιμη. Εύκολα, αλλά τέλος πάντων. Ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
Δεν
είναι τώρα ο καθένας. Λέει και ο Τσίπρας, λέει και ο Κυριάκος. Αυτή η χώρα που για να κυβερνηθεί, τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, αλλά να μην τα συμψηφίζουμε.
Δεν συμψηφίζουμε.
Διότι εννοώ ο Κυριάκος τουλάχιστον δεν θα βγει αύριο το πρωί και να πει με συγχωρείτε, είχα αυταπάτες. Ούτε υπάρχει στις σύγχρονες δημοκρατίες πρωθυπουργός να επικαλείται αυταπάτες και να μην φεύγει. Όταν ποιος έχει αυταπάτες πάει σπίτι του, δεν παίρνει τον λαό στην πλάτη του με τις αυταπάτες του και να επισύρει να επιφορτώνει την οικονομία το πρώτο εξάμηνο διακυβέρνησης 100 δισεκατομμύρια. Δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία αυτό, το λένε οι ξένοι πλέον αναλυτές στους οποίους αφορούν τα οικονομικά μεγέθη του τόπου.
Ναι. Τώρα, εγώ πάντως να ρωτήσω κάτι. Εσείς τώρα που κυκλοφορείτε εκεί στα Βρυξέλλες και στα Στρασβούργα και τους συνομιλείτε με όλους αυτούς, δεν τους είδα να έχουν για καμιά αντίρρηση μεγάλη για να που μοιράζει ο ΣΥΡΙΖΑ λεφτά.
Πώς, χθες δεν εξέφρασαν την ανησυχία τους?
Οι πληροφορίες οι τελευταίες λένε ότι υπάρχει περίπτωση και στο Eurogroup της Πέμπτης, παρά το γεγονός ότι δεν εντάσσεται το πρόγραμμα, να τεθεί. Γιατί υπάρχουν ήδη διαμαρτυρίες, δεν έχουν εκφραστεί επίσημα, αλλά υπάρχουν και ελπίζω να μην το δω. Αλλά αυτό το οποίο εγώ ακούω έξω και όλοι όσοι κυκλοφορούμε είναι ότι πλέον έχουν πιστεί ότι υπάρχει πολιτική αλλαγή και περιμένουν, και πραγματικά το περιμένουν, το νέο οικονομικό πρόγραμμα για να συζητήσουμε. Και για μένα τουλάχιστον είναι αισιόδοξο.
Τι να συζητήσετε, δηλαδή να πάτε εσείς μετά, να πάτε να συζητήσετε μετά και να σου πει «Α, μας άφησε ο Τσίπρας ένα τέτοιο λογαριασμό, πληρώστε το εσείς, κόψτε, περικόψτε, κάντε, ράντε τέτοια».
Όχι, όχι. Αυτό το οποίο θα συζητήσει την επόμενη μέρα και θα το δείτε είναι ξανά στο τραπέζι τα υψηλά πλεονάσματα. Δεν μπορεί να επιβιώσει η οικονομία με αυτά, τα οποία να θυμίζουμε, γιατί εμένα μου αρέσει να θυμάμαι, τα πάντα να θυμάμαι, και τα υπέρ και τα κατά. Να θυμίζουμε λοιπόν ότι αυτά τα πλεονάσματα για τον κύριο Πρωθυπουργό ήταν πάντα ματωμένα, μέχρι που ανέλαβε την εξουσία. Και ξαφνικά καθάρισαν από το αίμα και τώρα κάνουμε επιδοματική πολιτική, διότι αυτό μας βολεύει πολιτικά. Δεν
ναι.
γίνεται έτσι όμως. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η συγκέντρωση αυτού του ποσού, πέραν από τη φορολόγηση που ήταν επιλογή της κυβέρνησης, ήταν η περικοπή των επιδομάτων τριτέκνων και πολυτέκνων και κυρίως η περιστολή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
Mm.
Αυτό λοιπόν να απαντήσει και να μην στρέφουν την κουβέντα αλλού όταν τους ρωτούμε. Διότι αυτό μου συμβαίνει στο δημόσιο διάλογο. Όποτε θέτω τέτοια θέματα και εγώ και άλλοι συνομιλητές απαντούν άλλα. Άλλα τελείως, όπως εσάς. Όταν τους ρωτάτε κάτι, απαντούν άλλο. Ναι. Εμείς τουλάχιστον απαντούμε σε αυτό που μας ρωτάτε.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρία Βόζεμπερ. Καλά να είστε, καλή επιτυχία ευχόμεθα και θα τα ξαναπούμε.
Εγώ μόνο να περάσω το μήνυμα της συμμετοχής, κύριε Καμπουράκη, κυρία Κασίμη. Πρέπει όλοι να πάμε στις κάλπες στις ευρωεκλογές. Η αποχή είναι εχθρός και της δημοκρατίας και των επιλογών του μέλλοντος.
Γενικώς.
Ναι.
Ναι, εντάξει, δίκιο.
Ναι, και αφού δεν συζητάμε και για την Ευρώπη.
Άσε με πρέπει να την Ευρώπη. Συζητάμε την Ευρώπη. Χθες είχε η ΕΡΤ μια ολόκληρη συζήτηση για την Ευρώπη και έκανε ένα τσίπρα.
Ναι, αλλά στο δημόσιο διάλογο δεν συζητάνε καθόλου. Κανείς δεν συζητάει για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όλοι οι συμπολίτες μας, και εγώ το εισπράττω σε όλη την επικράτεια, είναι ότι αυτή τη φορά οι ευρωεκλογές είναι πιο πολιτικές από κάθε άλλη φορά.
Παιδί μου, αν είναι καμιά συζήτηση ειδικά για τις ευρωεκλογές, ο Βέμπερ, οι κοινοβουλευτικές ομάδες, οι οικογένειες κτλ. Και πέφτει το χασμουριτό της αρκούδας από κάτω.
Εντάξει, αλλά απ' την άλλη, εμείς που γερνάμε, ανεξάρτητα από την τηλεόραση, εμείς ενημερώνουμε τους πολίτες τι ακριβώς σημασία έχουν οι ευρωεκλογές και κυρίως για την Ελλάδα. Εσείς ξέρετε πολύ καλά ιστορικά δεδομένα. Είναι η πρώτη φορά που ανησυχούμε, δεν θέλω να το βάλω με τόνους, με τονισμούς, το τη συμπεριφορά των επόμενων μηνών από τον Ερντογάν και όχι μόνο.
Λοιπόν, καλημέρα.
Τα προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι ήρεμα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.